Kraniebrud er et vidensprogram, og vi taler om fænomener, teorier, der er belæg for i videnskaben. Vores kilder, det er fagfolk, der bruger deres professionelle liv på at blive klogere, og den viden, den deler de med os. Dagens program handler om, hvad det er, vi kan kalde viden, og hvad det er, der gør, at holdninger nogle gange vinder over fakta.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Dagens program, det er et, jeg har tænkt ret meget over, hvordan vi skal formidle. For emnet er i hvert fald for nogen meget kontroversielt. Det fremkalder mange følelser, men samtidig så er det faktisk et emne, hvor den faglige videnskab er ret sikker. Desværre så del af den her sikre viden også temmelig abstrakt og svært at forstå. I dag i Kraniebrud vil vi egentlig ikke snakke særlig meget om selve den her faglige diskussion for eller imod. Vi vil i stedet for undersøge, hvorfor kontroversen overhovedet eksisterer. Og jeg skal nok vende tilbage til, hvad det er for en kontrovers inden så længe. Til at hjælpe mig med at belyse fænomenet, der har jeg besøg af Silas L. Marker. Og Silas, inden jeg præsenterer dagens tema og dig yderligere, så kunne jeg godt tænke mig at stille dig et spørgsmål. Vil du ikke prøve sådan kort at hjælpe mig med at forstå, hvorfor det er, at her sådan i internettets tidsalder, hvor al den information, man kan ønske sig, er tilgængelig, at det er blevet så svært at skille mellem fakta på den ene side og holdninger og tro på den anden?
Ja, nu siger du information, og der tror jeg, det er vigtigt at stå fast, at information jo ikke er det samme som viden. Så er det rigtigt, at der er mere information tilgængelig end nogensinde, men det betyder ikke, at der er mere viden tilgængelig end nogensinde. Og noget, der tilgængeligt er, at der er mere kamp om vores opmærksomhed end nogensinde. Ikke? Altså, der er flere aktører med alle mulige interesser, der ikke alle sammen handler om at oplyse os, som kæmper om vores opmærksomhed. Og ja, der er jo stadig kun 24 timer i døgnet, hvor vi kan bruge vores opmærksomhed, og den kan ikke spares op, og den kan kun rettes et sted hen. Så vi er i en informationsbombardement, men ja, det er både viden og ikke-viden, kan man sige.
Ja, og med den start, så vil jeg sige velkommen til Kraniebrud.
Radio 4 taler med Danmark.
Og i dagens Kraniebrud, der vil jeg gerne starte lidt anderledes, end vi plejer. Jeg vil nemlig starte med at fortælle en historie. For i 1998, der fik en engelsk læge trykt en artikel i et af verdens mest anerkendte lægeblade. Artiklen var lidt af en sensation, for den viste ny og ret vigtig viden, der ville kunne få store konsekvenser for den måde, som vores almindelige medicinske praksis fungerer. Derfor så blev lægen pludselig også ganske kendt, og hans artikel blev meget citeret af andre læger og forskere. Men ganske kort tid efter, så begynder den her umiddelbare succeshistorie at krakelere. For efterhånden, som kollegaerne begynder at grave i hans forskningsresultater, blev det klart, at lægens studie var mere end almindelig problematisk, både etisk og medicinsk. Studiet holdt simpelthen alligevel ikke vand. Den sammenhæng, som forskeren mente at have fundet, var der slet ikke. For eksempel så var gruppen af børn meget lille, og de var nøje udvalgt for at understøtte resultatet. Der er som sådan ikke noget mærkeligt, at en forsker tager fejl, eller at et videnskabeligt studie bliver modbevist efter nærmere studier. Det er sådan, videnskaben udvikler sig med nye forsøg, og nye forsøg, der gør os endnu klogere. Men i det her tilfælde, så stopper historien ikke. For lægen, han valgte nemlig ikke at acceptere tilbagevisningen af hans resultater. Han vedblev at fastholde sine konklusioner. Og det er altså på trods af, at modbeviserne mod hans teori, de hobede sig op. Og det blev værre for en britisk journalist, han undersøger sagen og afslører, at lægens studie ikke blot var sjusket eller forkert udført. Lægen han havde også bevidst fordrejet resultaterne, så de passer ind i hans teori. Faktisk viser det sig, at lægen var blevet betalt for at komme frem til netop sin konklusion. Betalingen kom fra en advokat, der ønskede at vinde en retssag mod tre medicinalfirmaer. Og advokaten og lægen, de stod altså til at blive mere end 250 millioner kroner rigere, hvis de vandt den her sag. Det engelske lægeforbund, de laver en grundig undersøgelse af lægen, og de fratager ham hans medicinske grad og forbyder ham at virke som læge i England igen. Og det berømte lægetidsskrift, opdagelsen var trykt i, trak den tilbage med den begrundelse, at den var udtryk for uredelig, falsk og decideret løgnagtig forskning. Den her lille historisk hovedperson, den tidligere engelske læge, han hedder Andrew Wakefield, og hans bedrageriske artikel fra 1998 handler om en mulig sammenhæng mellem mæslingevaccination og autisme hos børn. I dag der ved vi, at Wakefields studie var et svindelnummer. Men selvom det i dag er blevet ubetinget tilbagevist, så har det altså haft store konsekvenser for tusinder af børn og forældre. I perioden efter artiklen blev udgivet, faldt tilslutningen til vaccinationen mod mæslinger i England dramatisk. Så langt ned, at man igen begyndte at se voldsom udbrud af den ellers kontrollerede sygdom. Alligevel så er den her antivaccinationsdebat langt fra slut. Modstanden mod vacciner, den såkaldte anti-vaxxer-bevægelse, lever i bedste velgående, såvel i Danmark og resten af Europa som i USA, hvor Wakefield nu har bosat sig og stadig laver kampagne imod vaccinationsprogrammer. Men når vi nu ved, hvad vi ved om Wakefield, hvordan kan modstanden så leve videre? Hvad er det, der gør nogen af os så mistroiske over for lægevidenskaben, at vi er villige til at risikere epidemi og død? Hvorfor spredes videnskabelige fake news nogle gange meget hurtigere end sandheden? For at hjælpe mig med at blive klogere på de mekanismer, der ligger bag, så er det, at jeg har besøg af dig, Silas L. Marker, tilknyttet forsker på Center for Informations- og Bobbelstudier på Københavns Universitet. Silas, velkommen til.
Tak for det.
Denne gang med en lidt mere formel velkomst end i starten. Vil du ikke lige starte med, Silas, og fortælle, hvad det er, der sådan er af din baggrund som forsker? Hvad det er, du beskæftiger dig med?
Jo, jeg er uddannet kant med filosofi på Københavns Universitet, og arbejder så på, som du siger, på Center for Information og Boblestudier, hvor jeg plejer at sige, at vi undersøger mekanismer og dynamikker, patologier i den offentlige debat, om det så er misinformation, eller om det er konspirationsteorier eller ekokammer, eller men også sådan nogle ting som hævnporno for eksempel og andre ting, som vi ligesom kan se, der følger med, når store dele af vores offentlige debat foregår på internettet især. Og så kan man sige, forsker i magt og sociale medier og misinformation og den slags.
Ja, du sagde patologier i den offentlige debat. Altså alt, hvor den offentlige debat ikke fungerer ordentligt, når den er syg på en eller anden måde.
Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Idealet er jo, at vi skulle blive klogere af at diskutere med hinanden, og det må så betyde, at mere debat og flere, der diskuterer med hinanden, vil gøre os endnu klogere. Det er på et følge et eller andet sted, men vi kan se i praksis, at det er måske ikke altid det, der sker, snarere tværtimod.
Ja, og et eksempel på det kunne være, at når jeg googler lidt om den her svindelende forsker, så dukker der jo sådan relativt modstridende artikeloverskrifter op. Alt fra, hvad han er afsløret i som en svindler, og så til overskrifter, der handler om, at han muligvis bare er forfulgt af de her store medicinalfirmaer. Hvordan er det de der to? Altså, hvordan kan sådan to virkeligheder blive ved med at eksistere ved siden af hinanden?
Ja, altså nu er jeg jo ikke, og det er måske en pointe i sig selv, indsigt i lige præcis dine søgeresultater, om det så er Facebook eller Google, du søger i, de er jo stærkt personaliseret. Altså, de her medier vil jo gerne fastholde dig så lang tid som muligt på platformen, så de målretter, kan man sige, eller personaliserer din informationsstrøm. Og det er jo, altså, det er jo en pointe i sig selv. Der er nogen, der gerne vil have, at du skal vide lige præcis det her, og det er derfor, at du så får det at vide, kort sagt, kan man sige. Ikke?
Ja.
Og der er ligesom alle mulige skjulte mekanismer, kan man sige, i de sociale mediers algoritmer osv., der gør, at du får det her at vide, og ikke noget andet, for eksempel.
Og det er jo egentlig ret sjovt at sige det, fordi jeg kunne faktisk ikke som udgangspunkt, når jeg googlede hans navn, jeg skulle aktivt ind på et forum for anti-vaxxere, for at finde den her overskrift om, at han er forfulgt af de store medicinale virksomheder. I mit feed, der kom det som sådan ikke frem, og hvis det måske havde været en anden, der søgte, så kunne det være, at de slet ikke havde set de artikler, jeg ser.
Ja, jamen det er rigtigt. Det er jo et godt eksempel på det, at de her søgeresultater eller dit newsfeed på Facebook er stærkt personaliseret,
ja.
Baseret på din profil og din adfærd osv.
Ja, og jeg har måske ikke haft en søgeprofil, der har indikeret, at jeg var så interesseret i anti-vaccine-konspirationsteorier. Det kunne godt tænkes.
Ja, og så skal det jo også retfærdigvis siges, at der jo har været et pres på de sociale medier osv., og på Google også, for at de skal skære ned på forekomsten af den slags ting her. Og det har de også gjort i nogle tilfælde, altså simpelthen grebet ind over for det, men det er utroligt svært.
Ja, nu kan jeg godt tænke mig, at vi lige hopper lidt et skridt tilbage, fordi jeg har jo kaldt det her anti-vaxxing, at det at være anti-vaxxer, altså hardcore modstander af vaccinationer, for en konspirationsteori. Hvad er en konspirationsteori, hvis vi sådan skal definere det?
Jamen, konspiration kan man vel oversætte med sammensværgelse. Altså, at der er en sammensværgelse af nogle interesser, typisk nogle magtfulde folk, der har sluttet sig sammen, og så holder noget hemmeligt for os, altså os almindelige mennesker. Ikke? Så du har, kan man sige, en elite, der er korrupt eller magtbegærlig, eller på anden måde moralsk anløben, som bruger deres elitære position til at holde noget hemmeligt for folket, alle os almindelige mennesker på gulvet, med, ja, med henblik på at gavne deres egne interesser i den ene eller den anden ende. Og man kan man sige, en kendt konspiration, der har løbet i mange år, er jo, altså, hvor man har forestillet sig en elite, er jo konspiration om en jødisk verdenselite, der skulle sidde på magten, på pengene, på hvad det nu kunne være, retten til medierne, og som sådan skulle holde noget hemmeligt for os. Det er i hvert fald sådan en form for konspiration, ikke? Og de findes jo så i mange forskellige former, nogle lidt mere syrede end andre, og det er jo, altså, når man først begynder at undersøge konspirationsteorier og dykke ned i det, så finder man virkelig ud af, at det er en jungle af alle mulige mere eller mindre syrede historier fra 9-11 skulle være et inside job til, at vi aldrig skulle have været, eller mennesker aldrig skulle have været på månen, til at verden er styret af reptiler i jakkesæt, der er klædt ud som mennesker. Det er rigtig spændende, og det er noget, man kan sidde meget længe og studere, og det er jo også fascinerende i sin egen ret, og det er jo også derfor, at der er mange, der falder for dem, kan man sige.
Ja. Vil du definere anti-vaxxer som en konspirationsteori?
Jeg tror ikke, man kan sige, at det er en konspirationsteori, bare fordi man er kritisk over for vacciner. Der skal man lige holde tungen, eller skal man holde tungen lige i munden, ikke? Bare fordi du er kritisk over for vacciner, stiller spørgsmålstegn ved medicinalindustriens rolle, for eksempel i forskningen, som man bør stille spørgsmålstegn ved, det gør dig ikke til en konspirationsteoretiker. Hvis du begynder at sige, at der er en sammensværgelse af medicinalindustri og af forskere, der har suttet sig sammen og ligesom vil holde vacciners virkelige effekt hemmeligt for folket med henblik på at tjene penge på det, jamen så begynder vi at nærme os. Og især hvis du siger det mod bedre vidende, altså mod at altså se det i lyset af, at det faktisk er blevet debunket og faktatjekket tusindvis af gange, som du også har sagt, jamen så begynder vi at nærme os en konspirationsteori. Og hvis du går selvfølgelig også lægge et ekstra lag på, ikke, og sige, at det også er en jødisk sammensværgelse, ikke, eller det er reptiler osv., jamen der begynder vi at være derhen af.
Men ideen om, at netop at nogen skulle holde deres viden om vacciner hemmeligt for selv at tjene penge på det, for eksempel, eller for at kontrollere resten af verden ved at skyde de her kemikalier ind i dem, det kan vi godt sige er en konspirationsteori, fordi det er derude, hvor nogen skulle gøre noget imod bedre viden, og som er så usandsynlig og ville kræves, altså, ja, at verden var helt anderledes for, at det var rigtigt. Så begynder vi at have konspiration, fordi det er en sammensværgelse.
Ja, lige præcis. Og der er jo, og det kan vi kommer vi jo tilbage til senere, tror jeg, men jo mekanismer i forskningen, altså i måden forskning bliver produceret og valideret på osv., der giver os ret god grund til at tro på, på det, der ligesom er det officielle i den her sammenhæng, ja, ikke, med anti-vaxxing, med vacciner.
Kunne du, altså nu snakker om, at det, der ligesom er ofte et kendetegn, at det er en elite, der holder skjult, og nogen kunne måske også sidde ud og tænke, at vi begge to var en del af eliten. Jeg har adgang til medierne, du sidder på et universitet, men jeg kan i hvert fald for mit eget vedkommende sige, at jeg har i hvert fald ikke nogen aktier i noget medicinalfirma.
Nej, men det vil du jo også sige jo, hvis for alt hemmeligt, ikke? Og det er jo det, der sørger vi her konspirationsteorier her, at de kan være rigtig svære at modbevise. Fordi selvfølgelig, hvis du kommer med noget information, eller hvis du har et argument, der bekræfter konspirationsteorien, ja, sådan selvfølgelig bekræfter i sagens natur. Hvis du derimod kommer med et argument, der modbeviser den, eller taler mod konspirationsteorien, jamen så er det jo bare et bevis på, at du er controlled opposition, eller at du holder noget hemmeligt, eller hvad det nu kunne være, ikke? Altså, så både argumenter for og argumenter imod er tegn på det samme. Og det gør det kan gøre det utroligt svært, dels at, altså, jeg selvfølgelig modbevise konspirationsteorier, det lader sig næsten ikke gøre, men også at diskutere med hardcore konspirationsteoretikere.
Ja, fordi enten så er jeg en nyttig idiot, eller også så er jeg selv en del af konspirationen.
Ja, lige netop, ja.
Ja. Hvem er det så, hvis vi tager sådan den her meget hardcore konspirationsteoretiske del af anti-vaxxerne, hvem er det så, der er fjenden der?
Jamen, det er jo nok lidt forskelligt alt efter, hvem du spørger. Der er nogen, kan man sige, man måske ikke kalder nyttige idioter, og så er der så i hvert fald i nogens tilfælde så også eliten, der sidder på der sidder og tjener penge på de her vacciner, ikke? Altså, så det vil jo så være medicinalindustrien. Og altså, der er selvfølgelig også versioner af anti-vaxxing, altså hvor vi netop har det her med den jødiske konspiration, ikke? Og så videre, så videre. Og at vacciner skulle være sådan nogle, der er lidt ligesom chemtrails, for eksempel, som en anden konspirationsteori, der er med til at hjernevaske os, med til at holde os nede, med til at gøre sådan, så vi ikke gør op mod systemet, eller hvad det nu kan være. Men lad os sige, den gængse anti-vaxxing, jamen der er det medicinalindustrien, der tjener penge på vaccinerne, og som og som så har en interesse i at holde det hemmeligt, at de her vacciner skulle være skadelige. alt efter hvem du spørger, kan man også se, at Kræftens Bekæmpelse, for eksempel, er blevet udpeget som en fjende. Der er en hjemmeside, sådan en anti-dansk anti-waxing hjemmeside, HPV-info, tror jeg, den hedder, noget i retning af, som har en hel side dedikeret til Kræftens Bekæmpelse, simpelthen, hvor de afslører i gåseøjne, hvem Kræftens Bekæmpelse er betalt af, at Kræftens Bekæmpelse er, eller udvalg, hvad hedder det, talspersoner i Kræftens Bekæmpelse har en tæt tilknytning til medicinalindustrien osv. osv. Og det synes jeg er i hvert fald meget interessant, at nogen vi normalt ser som de gode, nogen der kæmper for sundhed osv., bliver udpeget som fjenden her.
Jeg kunne godt tænke mig lige at høre også, nu snakker vi jo om det her som noget, der er forkert. Altså konspirationsteori, hvis noget er en konspirationsteori, så er det jo per definition noget, der ikke er rigtigt, fordi det har den der sådan sammensværelse. Men er argumentationen fra konspirationsteoretikere nødvendigvis, hvad skal man sige, dårlig eller nem at gennemskue, eller hvordan er deres sådan system bygget op? Hvordan argumenterer man for en konspirationsteori? Hvis vi ser, ved jeg, det er meget ordentligt, fordi de er så forskellige, helt fra reptilerne til noget lidt mere nærværende.
Nej, altså det kan være det, der er lidt svært ved det, at argumentationerne for, eller argumenterne for konspirationsteorier tit ligner argumenter for alle mulige andre ting. Hvis man sidder og læser om konspirationsteorier og læser dem forklaret og uddybet, jamen så vil du se, at det også er folk i autoriteter, altså folk, der hvor der er et navn, og så står der doktor et eller andet inden, ikke? Eller du refererede jo også til Wakefield før, som jo altså jo uddannet autoritet på det medicinske område og så videre. Altså, så det er autoriteter, der argumenterer, og de argumenterer altså tilsyneladende rationelt. Og folk, der tror på dem, tror jeg også vil være, det vil være forkert at se dem som irrationelle, bare fordi de tror på konspirationsteorier. Fordi de, ligesom alle os andre, reagerer de jo på den information, de har tilgængelig. Det er sådan, de fleste af os former vores holdninger, ikke? Vi reagerer på den information, vi har tilgængelig. Men så er det klart, hvis du så kun hører om konspirationsteorier, og ikke hører om alt muligt andet, jamen så vil du også forme dine formodninger og dine holdninger efter det. Og det, ja, det er i hvert fald meget interessant at se på. Men det er det, der er det svært ved det. Det falske kan nogle gange godt ligne det sande rigtig meget. Og det er typisk sådan, det mest effektivt.
Kraniebrud i dag handler om fænomenet anti-vaxxere. Altså ikke det fænomen, at man som forældre ikke synes, at det er rart, når de små skal vaccineres, fordi det gør ondt på dem, og de skriger. Heller ikke den følelse, man som forældre kan have af, at det føles lidt utrygt, og at man gerne vil tale med lægen om fordele og ulemper ved vaccinationer af sit barn. Men anti-vaxxere forstået som den konspirationsteori, hvor tilhængerne de er overbevist om, at lægerne, forskerne, medicinalfirmaerne, de lyver, at de bevidst eller ubevidst udsætter mennesker for fare for egen vindings skyld. Og med mig i studiet har jeg Silas L. Marker, Center for Bobbelstudier på Københavns Universitet. Og Silas, nu talte vi før om konspirationsteorierne generelt og hvad de er. Og nu kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan det så er, de her teorier, de spreder sig i dag, netop her i sådan internettets tidsalder.
Det er et stort spørgsmål. Det er jo vigtigt at så fast selvfølgelig, at konspirationsteorier, lige så vel som misinformation og hvad vi ellers kan finde og diskutere på internettet, jamen det er noget, der altid har været der. Det er noget, der har været der rigtig længe. Jeg nævnte jo jøderne før, for eksempel, at verden skulle være styret af en jødisk elite. Det har der været rigtig længe. Det, man kan sige helt overordnet, er, at vi på internettet og de sociale medier i særdeleshed ser fænomener, som vi altid har set, men på speed. Altså, de bliver distribueret hurtigere, de bliver spredt hurtigere, og nu med de sociale mediers algoritmer, jamen, der kan de ramme præcis dem, der er mest tilbøjelige til at falde for dem, kan man sige. Så spørger du, hvordan det spreder sig. Jamen, det gør det jo for eksempel på Facebook-sider, op i Facebook-grupper, åbne og lukkede, hvor man finder sammen i fællesskaber af folk, der tror på det samme som en selv. Og der er så også nogle hjemmesider, som publicerer den her slags konspirationsteorier om anti-waxing, som så bliver delt og distribueret på de sociale medier.
Så den, altså de sociale mediers natur, som du også selv sagde tidligere, altså når jeg googler noget, så er mine resultater det er et produkt af alt det, jeg har googlet, lige siden jeg begyndte at bruge Google for gud ved, hvor mange år siden, ikke også nærmest. Altså de har en profil på mig, så de ved, hvad jeg leder efter, de ved, hvad jeg mener om vaccinationer sikkert. Og så giver de mig resultater, der bekræfter mig.
Lige præcis, det er den ene del af det. Så er den anden del af det, som er beslægtet med, kan man sige, er, at algoritmerne favoriserer opslag, kan man sige, eller indhold,
som jeg sagde før også, som du gerne vil have, og hvad du gerne vil have, handler om, hvad du har engageret dig med, eller hvad de regner med, du gerne vil engagere dig med, altså like, dele og kommentere selvfølgelig. Og forskningen i socialpsykologi viser, at vi er mere tilbøjelige til at engagere os med indhold, der taler til det, man kalder for negative handlingsmobiliserende følelser. Det er følelser som vrede, som frygt, som indignation, som had. Jamen, hvis et indhold taler til netop de følelser, jamen, så vil du have større tendens til at engagere dig med det, end hvis du nu taler til din rationalitet, for eksempel. Og der er det jo interessant at se på, at konspirationsteorier netop taler til netop de her negative handlingsmobiliserende følelser. Fordi altså, der ligesom er tale om, for eksempel en elite, som vi talte om lige før, der holder et eller andet hemmeligt for os. Det er klart, det bliver vi vrede over, at vi hader måske eliten. Anti-waxing-teorier i særdeleshed er jo typisk bygget op med nogen, der har en datter, der har været udsat for et eller andet. Altså en datter, der er ved at dø, eller hvad det nu kunne være på grund af den her vaccine. Ikke? Og det er klart, det taler til vores frygt og til vores indignation. Ikke? Og det er derfor konspirationsteorier igen, det har altid været der. Men sociale medier er gunstige vækstmiljøer for den slags.
Ja, så de er i virkeligheden bare en ekstra god måde at sprede dem på. Altså det er simpelthen en faktor, der bare gør det endnu mere sandsynligt, at man bliver udsat for dem, eller at man bliver holdt i dem.
Ja, og meget bedrøvende kan man sige, at netop på grund af det, jeg lige sagde, så er det også sværere at debunke konspirationsteorier og misinformation. Altså faktatjek, debunking, dementier, rettelser osv., som for eksempel tjekte.dk laver i Danmark, eller Detektor på en konkurrerende radiokanal. Jamen, hvad de laver, vil have meget sværere ved at nå ud til lige så mange mennesker. Det spreder sig simpelthen ikke lige så hurtigt, det kommer ikke lige så langt ud. Så det er altså nemmere at producere, eller i hvert fald sprede misinformation, det er sværere at bekæmpe det. Og det er jo en meget bedrøvende konklusion, må man sige, hvis man går ind for en faktuel offentlig debat osv.
Ja, det er måske også en opfordring til alle, der sidder derude og lytter, at de skal lige holde igen på den der deleknap en gang imellem. At nogle gange, selvom noget virker virkelig forarveligt, skræmmende eller andet, så skal man lige vente et par gange med at dele, fordi det kunne godt være, at det ikke var rigtigt. Og så i stedet for måske dele noget af det, som kommer fra lidt mere troværdige kilder. Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt videre, for en af de ting, jeg synes kendetegner den her debat, når jeg begynder at søge ind i hele anti-waxer-debatten, og måske konspirationsteori generelt, det er, at de bliver tit meget ubehagelige. Altså, der går et splitsekund fra, at nogen de forholder sig til argumenterne, til de forholder sig til personen, og så er det dig lige præcis, der er ondskabsfuld og et dårligt menneske, eller uduelig, eller dum, eller hvad det nu kan være. Det bliver meget, ja, meget personligt hurtigt. Er det også et koncept, eller en del af de sociale medier, eller er det fordi, at de her konspirationsteorier, de er så vigtige for folk?
Ja, og ja, tror jeg. Hmm? Altså, det er klart, at de sociale medier er perfekte til konflikt. Man sidder bag en skærm. Man er måske endda anonym, i hvert fald i nogle typer af fora. Men især det her med, at man sidder bag en skærm, og kommunikation er ansigtsløs. Det gør, at det gør i hvert fald ikke noget godt for diskussionen, typisk. Når vi ikke kan se hinanden, jamen, så går der en masse dele af vores kommunikation tabt. Altså, det siger næsten sig selv, hvis 80% er kropssprog, ikke? Jamen, så skal det jo gå galt, når vi kun har tekst. Og når vi ligesom også, ja, både mister kropssprog, som sagt, men også mimik og gestik og toneleje og ironi. Og der er rigtig mange ting, der går tabt, når vi diskuterer med hinanden på sociale medier. Ikke? Så det er jo en del af det, men som ikke er begrænset til konspirationsteorier, kan man sige. Det er noget, der er, det er jo et generelt problem, noget, vi skal forholde os til, i hvert fald, når vi diskuterer med hinanden på de sociale medier. For ja, den anden del af netop, som du siger, konspirationsteorier handler jo om mennesker. De er personlige. Altså igen, hvis du har en datter, der, eller et barn, eller et andet nært familiemedlem, som du er overbevist om, er død, for eksempel, eller kommet til skade, eller blevet syg på grund af en vaccine. Altså, hvis du er overbevist om det, jamen, så er det jo klart, så giver det heller ikke nogen mening for dig, at der kan sidde en person i den anden ende med sit på det tørre og sige, nej, det var ikke det, og nej, du er også irrationel, eller hvad man nu kan finde på at sige til nogen, der tror på anti-waxing-teorierne, ikke? Jamen, det er klart, jamen, så bliver man vred, så bliver man frustreret.
Ja, det er jo det, man skal huske her. Det er jo folk med rigtige problemer. Der er jo nogen, der har oplevet nogle reelle problemer, og der er jo altså, det er jo også sådan, at man kan jo godt blive syg af at få en vaccination. Der er nogen, der reagerer på dem. Det er heldigvis bare meget, meget, meget få. Men for de folk er det jo et enormt problem, og der er det jo deres barn, der er blevet syg, og så skal folk jo netop få følelserne helt uden på tøjet. I dag i Kraniebrud, der kigger vi på konspirationsteorien omkring vacciner, at nogen, eliten, de lyver for os for at tjene penge på vaccinerne. Og det er en kraftfuld fortælling, der bliver ved med at leve. Anders Kolding Jørgensen er adfærdspsykolog, og han har specialiseret sig i videnskabsformidling. Blandt andet har han skrevet om, hvorfor sundhedsvidenskaben spiller fallit over for myterne om for eksempel vaccinationer.
Altså, for eksempel kan vi have læst et eller andet sted, at der er en forbindelse mellem autisme og MFR-vaccine, for eksempel. Og så sker der jo pludselig, at når vi har læst det her, når vi har hørt om, at det nok kan være sådan, så går der nogle mekanismer i gang, noget man blandt andet har kulørt navngivet Bader-Meinhof-syndromet, men hele ideen om, at når vi har hørt om det, så begynder vi at kunne gå og få øje på det alle steder. Og nu er det for eksempel sådan med MFR-vaccinen, den får børn faktisk på samme tidspunkt samme alder, som der, hvor autisme faktisk debuterer. Og så får vi det, der er nemlig, at der er en masse historier, der begynder at sprede sig om forældre, der oplever, at de har vaccineret deres børn, og så har de fået autisme. Så begynder de her at florere, de her saftige, følelsesmæssigt aktive cases. Nu rykker man så ud fra Sundhedsstyrelsen, at nogle andre vil fortælle folk om, hvordan de virkelig hænger sammen. Og så har man den kommunikation, som ser noget anderledes ud. Det er nemlig en kommunikation, der handler om at sige, at nu har vi undersøgt 10.000 forskellige cases og situationer, og vi kan ikke påvise nogen sammenhæng mellem autisme og MFR-vaccinen. Se, de her ting, dem kan vi godt forstå med vores fornuft. Men langt hen ad vejen er der bare det, at en såkaldt, altså sådan en ikke-sammenhæng, ikke? Der er ikke en sammenhæng. Jeg ved ikke, om man kan mærke, at jo, man kan godt forstå, hvad der bliver sagt, men man kan ikke mærke det, vel? Man kan mærke lille Laura på 5 år, som har det af helvede til. Det kan vi mærke, og overfor der står så den her abstrakte ikke-sammenhæng. Så det vil sige, når man skal ud og kommunikere den her måde, man almindeligvis kommunikerer det her på, så er det meget lidt virksomt lige der, hvor det batter, nemlig i vores følelser, for i sidste ende, når vi skal vaccinere vores børn, så kan det godt være, eller stikke nåle i dem eller den slags ting, så bruger vi til dels vores fornuft, men i høj grad, lige meget om vi vil indrømme det eller ej, bruger vi faktisk også vores følelser til at føle, om det her nu er det rigtige at gøre. Og så er der også en sidste ting med det, der sker, når man for eksempel går ud og siger, der er ikke fundet en sammenhæng mellem vaccine og autisme. Se, det lyder jo som om, at man skiller de ting ad, og det gør man også fornuftsmæssigt. Men nede under ligger der den form for, kan man sige, forståelse, som vi opererer rigtig meget med, især i de primitive centre i vores hjerner, som har med fare og sådan noget at gøre. Det er nemlig, at lige meget, hvor meget vi får at vide, at der ikke er en sammenhæng, bare det, at jeg siger MFR-vaccine, autisme, rigtig mange gange, det ender med alligevel at blive knyttet sammen. Hvis jeg for eksempel sagde til dig, der er ikke fundet rester af afføring i sovsen på Jensens bøfhus, så kan det jo godt være, at du med en del af din fornuft tænker, wow, så er den sgu nok virkelig sikker at spise, men kan du ikke godt mærke, at lige nedunder, så findes der et sted, der tænker, føj for satan, den sovs skal jeg fandme ikke have noget af, selvom du i virkeligheden havde et lille ikke. Og det er simpelthen fordi, at vi i høj grad fungerer ved hjælp af associationer. Så når man går ud og siger, at der er ikke fundet en sammenhæng mellem autisme og MFR-vaccine, ikke? Så er der bare en del af os, der tøver. Og i det at blive tøver med at vaccinere, jamen, så træffer du faktisk det valg, at du ikke vil vaccinere dine børn. For det kræver faktisk et aktivt valg at gå ned til dit barn med lægen og gøre det her. Så det er virkelig svært, fordi det bedste og det fineste, vi har i forskningen, nemlig, der er ingen sammenhæng, det er så uendeligt lidt effektivt, når vi skal kommunikere til mennesker, der skal træffe alle de her vigtige valg om fare og den slags ting, som er baseret på følelser.
Så pointen er simpelthen, at vores underbevidsthed ikke anerkender det der lille ikke, men umiddelbart kobler sammenhængen mellem sovsen på Jensens bøfhus i det her tilfælde og så afføring.
Ja, til dels med underbevidsthed, ja, eller man kan sige, de mere primitive centre i vores hjerne. Nu plejer jeg ikke at bruge så meget hjernen, men i hele taget bare i mere primitive centre i vores tænkning, de arbejder rigtig meget med associationer, hvor det her med negationer, altså at der ikke er en sammenhæng, det er sådan en højere, det mere avanceret tænkning. Det bruger vi mange steder, men når det drejer sig om fare, når det drejer sig om, at vi skal spise, når det drejer sig om den slags meget primitive ting, så er det altså også på nogle andre planer i os, at de her beslutninger i virkeligheden bliver truffet, og at den her kommunikation bliver hørt i virkeligheden.
Det sagde adfærdspsykolog Anders Kolding Jørgensen. Silas, hør her Anders Kolding Jørgensen fortælle, at det er enormt svært det her med at gå ud og debunke. Det er også noget, du selv har været inde på, men det er noget med, altså, der er simpelthen lavet lidt forskning på, hvor langt forskellige opslag rækker på de sociale medier. Vi var lidt inde på det før. Hvordan har debunking det, altså faktatjek i forhold til følelsesmæssige historier på de sociale medier?
Jamen, altså, jeg er meget enig i det, han siger. Der er også et kendt lille tankeeksperiment, hvor jeg, hvis jeg for eksempel siger, lad være med at tænke på en lyserød elefant, jamen så tror jeg, de fleste af lytterne i hvert fald, jeg lige præcis vil komme til at tænke på den her lyserøde elefant, selvom jeg sagde til dem, at de ikke skulle gøre det. Det er nemlig rigtig nok det der med negationerne. Ja, altså, det er jo sådan, at faktatjek og dementier og så videre, som jeg også sagde før, jamen det taler til vores rationalitet, det taler til vores fornuft og så videre, og ikke til de negative, det jeg kalder negative handlingsmobiliserende følelser, altså vrede og had og så videre. Og det betyder bare, at det viser den empiriske forskning på det her område, at de spreder sig ikke lige så meget. De kommer simpelthen ikke lige så langt ud. Og der er mange forskellige årsager til det her også. Et begreb til for psykologien, man kunne putte på, er jo for eksempel vores confirmation bias. Altså, at vi har en tendens til til at søge den information, som vi og tro på den information, som bekræfter vores verdensbillede, det verdensbillede, vi i forvejen har, og mens at vi så vil undgå eller fortrænge eller glemme, kan man sige, den information, som taler imod vores verdensbillede. Og det gør det bare rigtig svært, hvis man ligesom er blevet overbevist om, at vacciner er onde, eller vacciner gør os syge, jamen så vil du fortrænge den information, som taler imod det. Og som lytterne nok også kan høre, så er vi over i nogle helt andre kriterier nu, end sandt og falskt. Altså, det kommer slet ikke ind her. Altså, det er slet ikke et kriterie. Det handler mere om, hvad for nogle følelser, det sætter gang i os, og det er jo bedrøvende.
Ja, det er måske enormt vigtigt at huske, det er ikke kun Google og de sociale medier, der forsøger at manipulere med os og vores evne til at lære nyt, eller lære noget, der modgår det billede, vi havde i forvejen. Det er faktisk vores egen hjerne, der gør, at det er enormt svært nogle gange at blive overbevist om noget nyt i forhold til det, man egentlig troede, man vidste.
Ja, og det er en vigtig pointe også for at sige, at konspirationsteorier eller misinformation og det med at falde for det, ikke er forbeholdt ekstra dumme mennesker eller mindre bemidlede eller lavt uddannede. Vi har alle sammen en tendens til at falde og en fare for at falde i nogle af de her fælder, og det kan man se mange steder.
Ja, så man skal holde øjnene og i hvert fald sin hjerne klar, og måske også holde hjernen lidt i skak, så ikke man bliver ramt. Og sundhedsmyndighederne, de har altså forsøgt at trænge igennem med redelig information for at imødegå vaccinemodstandernes påstand om alvorlige bivirkninger. Men det virker ifølge Anders Kolding Jørgensen stik imod hensigten. I stedet der anbefaler han en helt anden kommunikationsstrategi.
Man skal i virkeligheden prøve at begynde at ændre samtalen. Altså for eksempel i tilfældet MFR-vaccine og autisme, så skal man da være gå ud og sige, at der er ikke en sammenhæng mellem MFR-vaccine og autisme, og dermed i virkeligheden forstærke linket. Man skal i højere grad gå ud og tale om linket mellem vaccinen og de her mæslinger, forårsyge og røde hunde, som kan være meget farlige sygdomme og den epidemi, der kan være, fordi så aktiverer man i virkeligheden, kan man sige, folks følelser, men man gør det på en måde, der kan bruges til at fremme vacciner frem for til at hæmme dem. Hvis man i antivaccinen arbejder med at skabe stærke følelser imod vaccine, jamen så skal man i virkeligheden arbejde med at skabe stærke følelser mod, kan man sige, livmoderhalskræft. Altså, du skal i virkeligheden prøve at gøre folk mere bange for de her sygdomme, og altså begynde at arbejde med følelser og kommunikere til følelser. Men der er også en grænse for, hvor meget man kan og skal gøre det, for det er jo i virkeligheden stadigvæk også videnskaben og sundhedsvidenskabens rolle at gå ud og rent faktisk være det sted, hvor du kan gå hen. For der kommer jo hele tiden til at være situationer, hvor der er nogen, der går ud og gør os bange for et eller andet, vi ikke lige kan gå ud og tjekke, og som vi derfor kommer til at reagere, hvor vi kommer til at reagere med vores følelser eller på baggrund af en masse konspirationer.
Og det fortalte adfærdspsykolog Anders Kolding Jørgensen til min kollega Mikkel Krause. Silas, tror du, den her strategi kan virke? Kan man få information til at sprede sig på de sociale medier, når man fortæller om, hvor virkelig træls det er at være ramt af mæslinger?
Hvis jeg vidste det, så kunne det være, der lå et job til mig i Sundhedsstyrelsen. Det kan godt være, at det kan virke. Altså, det lyder jo som den naturlige konklusion at nå frem til i hvert fald, ikke? At når ens faktuel, rationelt baseret kommunikation fejler, jamen, så må man gå over til en mere følelsesbaseret. Så umiddelbart, ja, det kan godt være, at den vil virke. Spørgsmålet er, om det så er det, man bør gøre, ikke?
Ja, er det okay for sundhedsmyndighederne at gå ud og begynde at bruge deres krudt på at gøre folk angste for en sygdom?
Det kommer an på, hvordan man gør det. Og det kommer an på, om man for eksempel tenderer til manipulation, eller tenderer til løgne for eksempel. Jeg kunne også godt være bekymret for det langsigtede i det, altså om Sundhedsstyrelsen, som lever af, eller hvis eksistensberettigelsen, skal man måske sige, er at være en autoritet på et område, altså et sted, vi går hen, når vi vil have viden. Altså ikke bare vil have holdninger, men hvor vi vil have viden. Altså en autoritet, ikke? Man kunne godt frygte, at de på sigt i hvert fald, hvis det bliver det generelle, altså det er deres gængse strategi, det her med den mere følelsesbaserede kommunikation, jamen at de på en måde vil blive en aktør, en altså på linje med en NGO, eller hvad det nu kunne være, altså sådan, at de virker som nogen, der har en interesse i det, andet end sandheden. Så der vil jeg i hvert fald, hvis jeg var dem, måske frygte for at miste min autoritative status i den her debat, hvis de bare bliver reduceret til at være en debattør på linje med alle andre.
Vi er i gang med Kraniebrud, der i dag handler om anti-vaxxere som fænomen. Og som vi før hørte, så sagde adfærdspsykolog Anders Kolding Jørgensen, så er det ekstremt svært at kommunikere omkring, at der ikke er noget, der er farligt ved vaccinationer, eller at risikoen ved at blive vaccineret i hvert fald er meget mindre end risikoen ved ikke at blive vaccineret. Det er en form for kommunikation, vores hjerne har utrolig svært ved at forstå alle de her negationer og risiko. Det er næsten ikke til at arbejde med. Statistik er noget pokkers svært noget at forstå, specielt når det ene det er noget, man gør med det samme. Man bliver stukket eller stikker sit barn, og det andet det er noget, der måske eventuelt kan ske en gang ude i fremtiden. Men som Silas lige sagde, så er det måske heller ikke helt sikkert, at det faktisk er etisk ok for myndighederne bare at gå i den anden retning og begynde at fortælle om det mere virkningsfulde, nemlig hvor forfærdelige de her sygdomme, som man kan blive vaccineret mod, er. Nu er vi heldigvis ikke en del af sundhedsmyndighederne. Vi er et vidensprogram, og vi vil gerne prøve at hjælpe med at formidle den viden, der er omkring sygdomme. Derfor så har vi talt med Ph.D. Ida Dunkin fra Læger Formidler om en af de sygdomme, som man kan blive vaccineret mod, nemlig mæslinger.
Mæslinger er en virussygdom og er en af de sygdomme, vi kalder for en børnesygdom. Og når vi gør det, så er det fordi, at mæslinger er en af de sygdomme, der faktisk er allermest smitsomme. Og den er så smitsom, så havde man ikke vaccine eller andet til at beskytte os, jamen så vil langt de fleste af os altså få den her sygdom i børneårene, og det er derfor, vi kalder det for en børnesygdom. Mæslinger er en sygdom, som giver sig til udtryk ved først at være sådan almen sygdomsfornemmelse, forkølelsesagtig, noget ondt i halsen og andet, men udvikler sig så med at få de her røde udslæt, der ligesom starter fra hovedet af og bevæger sig ned over kroppen. Og så er det ledsaget af ret høj feber også. For langt de fleste, så er mæslinger jo heldigvis ikke en super farlig sygdom. Så betyder det en uges tid i sengen, hvor man nok har rigtig høj feber og skal holdes hjemme fra institutioner og andet, fordi det jo er så smittefarligt. Men er jo heldigvis noget, der hos de fleste går over uden særlige men.
Men kan det være en farlig sygdom?
Mæslinger kan sagtens være en farlig sygdom, fordi det er sådan, at selv i kan man sige, lande, som vi sammenligner os med her i Danmark, jamen, så ser man faktisk, at omkring 1.000 kan dø af mæslinger. Og det er, fordi man kan få sådan nogle superinfektioner, der kommer samtidig med, at man har sygdommen mæslinger. Og det er tit noget som hjernehindebetændelse, der kan være en komplikation af det, men det kan også være, at man simpelthen får tildraget sig en rigtig slem lungebetændelse eller mellemørebetændelse eller andet. Og det betyder altså også, at en rigtig stor del af dem, der får mæslinger, de kan ikke bare klare sygdommen derhjemme, og de bliver nødt til at blive indlagt på hospitalet og blive hjulpet på vej der.
Vi spurgte også læge Ida Dunkin om en anden sygdom, som man kan undgå med en vaccine, nemlig HPV.
Det er en seksuelt overførbar sygdom, og det er fordi, den simpelthen smitter ved slimhindekontakt. Så det, de fleste af os kender det, når det sådan kommer til udtryk, som det vi kalder for kønsvorter eller kondylomer, som jo er noget, man kan blive smittet af omkring genitalierne og analslimhinden. Og jo faktisk også noget, man kan få i næse og svælg, som følger smitte gennem oralsex.
Hvad gør virus her foruden at skabe de her vorter?
Altså HPV er jo ikke bare én virus, men er flere hundrede forskellige viraer. Nogle af dem kender vi jo som de vorter, vi sådan kan få på hænder og fødder, og er sådan set ganske ufarlige. Og så er der også de her kondylomer, som jo altså er sådan vortelignende gevækster, der kan sidde på vores kønsdeler i næse, svælg og andet. Men der, hvor HPV bliver noget, vi skal tage alvorligt, det er, fordi de også giver risiko for at udvikle kræft. Så det er simpelthen en kan man sige, virussygdom i sig selv kan udvikle sig til kræft i de steder, hvor vi også får virussmitte. Så det er altså den helt klassiske er jo livmoderhalskræft, som vi kender, som jo stadig resulterer i omkring næsten 400 dødsfald årligt i Danmark. Og så er det jo altså også kræft på penis. Det er analkræft. Det kan være kræft i munden og i næsehulen og svælget også.
HPV det har en særlig status i den danske vaccinationsdebat. I 2015 der viste TV2 en dokumentarudsendelse, der satte et stort spørgsmålstegn ved sikkerheden af HPV-vaccinen. Tilslutningen til vaccinen den faldt drastisk i tiden efter dokumentaren. Siden der har Folketinget afsat endda temmelig mange penge til at undersøge, om der var en sammenhæng mellem de her symptomer, som nogle piger oplevede, og det, at de var blevet vaccineret. For nylig blev endnu et studie optaget i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift. Studiet det viste, at der ikke blot ikke er en sammenhæng mellem det at blive HPV-vaccineret og risikoen for at blive diagnostiseret med en række sygdomme. Studiet viste også, at der heller ikke er en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og det at være ramt af sådan uspecifikke symptomer. Så nu er der altså bred videnskabelig konsensus om, at der ingen dokumenteret sammenhæng mellem HPV-vaccinen og de symptomer, som pigerne i TV2's dokumentar de lider af. Og ja, der er en enkelt læge, der holder fast i, at der måske er noget, men han er den eneste, og han har trods god statslig finansiering til sin forskning og gentagende løfter om gennem årene at have resultater lige på trapperne, endnu ikke kunne fremvise noget. Og nu forsøgte jeg mig så med det, vores adfærdspsykolog tidligere sagde, var en meget svær opgave. Jeg forsøgte at modgå en historie baseret på konkrete menneskers lidelser med fakta fra store studier af mange mennesker. Det ene er en anekdote, der er nem at huske, det andet er viden.
Jamen, influenza er sådan en lidt sjov sygdom, fordi de fleste af os...
Kraniebrud i dag handler om fænomenet anti-vaxxer, altså den konspirationsteori, at vaccinationer er et komplot mod mennesker begået af medicinalindustrien, forskere og læger. Men hvordan er det, at jeg kan stå her og udtale mig om det? Hvordan er det, at man kan sige, at man ved noget sådan rent videnskabeligt? Med mig i studiet, der har jeg Silas Elmakker fra Københavns Universitet, Center for Information og Bobbelstudier. Og Silas, nu kan jeg godt tænke mig, at vi bliver lidt nørdet. Fordi jeg vil gerne tale videnskabsteori. Altså, hvad er viden? Bare sådan lige helt fra hoften.
Jamen, helt fra hoften er der vel en standarddefinition, der hedder, at det er en begrundet sand formodning. Ikke? At du mener et eller andet, som du hævder, og så hvis det også er sådan ud i virkeligheden, jamen så kan vi ikke kalde det for viden. Det er jo selvfølgelig lidt mere kompliceret i virkeligheden, uden for sådan nogle standard tekstbogsdefinitioner.
Ja, men, du sagde også noget med, at det var begrundet.
Mm.
Det kræver, at man har en plausibel grund også til, at ens ting er rigtige.
Ja, og du har en metode, kan man sige, som på en eller anden måde giver nogle pålidelige resultater, men som også betyder, at hvis andre end dig selv bruger den samme metode på det samme data osv., jamen så vil de komme frem til det samme resultat.
Ja, og det er vel der, vi er inde i en del af... Er kernen i den videnskabelige proces noget med reproducerbarhed?
Lige præcis.
Hvordan er det fungerer, når man sådan skal have videnskab til at blive godkendt som videnskab?
Jamen altså, vi har jo nogle tidsskrifter, nogle videnskabelige tidsskrifter, som på en eller anden måde vel er en videnskabelig offentlighed, altså steder, hvor forskere publicerer deres resultater og publicerer deres studier, altså hvad de har gjort, og også deres metode. Og... ja, som mange af lytterne måske ved, jamen så kan man jo ikke bare få bragt et studie, når man sender det ind til et tidsskrift. Jamen det vil også blive læst af nogle forskere, som altså, laver nogenlunde det samme som en selv, har noget af det samme, eller har den på området. Og det er det, vi kalder fagfællebedømmelse eller peer review. Altså at forskere læser og bedømmer hinandens resultater, lødigheden i det, lødigheden i metoden, altså herunder også, om det vil kunne repliceres for eksempel. Og det er en uafhængig instans, eller ingen instans, men altså, det er... man kender ikke hinanden, skal man måske sige. Ikke? Altså, det er blindet for det meste i hvert fald. Og sådan så, at der, man ligesom sikrer, at, der ikke, at det ikke bare er ens venner, der godt kan lide en, der publicerer resultaterne, men altså nogle uvildige, kan man sige.
Og så er der vel så også netop det, at som vi hørte i den allerførste anekdote, jeg nævnte sagen med Andrew Wakefield, han fik jo rent faktisk publiceret hans studie, men da uafhængige forskere så gik til det og prøvede at tage en anden gruppe børn og undersøge, fordi det her det var sådan en ekstraordinær påstand, så tog de og undersøgte nogle andre børn, så var det, man opdagede, at det var svindel. Så en anden mekanisme, der sikrer videnskabelig viden, er vel også det her med, at der er mange, der forsker i det samme.
Ja, lige præcis. Det tror jeg i hvert fald er vigtigt at holde sig for øje. Og her tror jeg også, at journalister, der formidler videnskab, har et ansvar. At bare fordi der er nogen, der eller et studie, der viser noget, så er det måske lidt en tilsnilse at sige, nu ved vi det her. Der skal ligesom være en form for det, vi kalder konvergens. Altså mange, der mener det samme, men en enighed eller på en eller anden måde ikke i forskning. Ikke at der skal være en 100% konsensus nødvendigvis. Men i hvert fald mange, der mener det samme, og ikke bare altså et studie, der viser noget. Det er jo meget interessant, man jo, hvis man følger lidt med i videnskabsjournalistikken, især den lidt mere populære slagsen, så kan man den ene uge læse for eksempel, at nu må gravide ikke, nu ny forskning viser, at gravide må ikke drikke mælk. Og så den næste uge kan man læse, at gravide skal faktisk drikke mælk. Altså, det er jo helt utroligt forvirrende, men det hvis man bare sidder som relativt uvidende læser, men det er jo så fordi, at der er nogle journalister, der måske er lidt hurtige til at slutte fra et studie til nu er det simpelthen den anerkendte viden på området.
Ja, og hvis de lige sådan har skærpet overskriften lige lidt mere, ja, end studiet kunne bære, så det ene studie viser, at der måske eventuelt er en sammenhæng mellem et eller andet og mælk, og det andet studie viser, at der er et andet sted fra et andet sammenhæng, der måske er positiv. Begge dele kan godt være rigtigt. Men det afgør ikke, hvorvidt gravide skal drikke mælk eller ej. Det er sådan den samlede forskning på området.
Ja, lige præcis. Man laver ligesom også metastudier, altså studier af studier, altså hvor man prøver at opsummere, hvad ved vi rent faktisk baseret på det forskning, der er lavet, ikke? Men hvor man studerer mange studier ad gangen.
Ja, og hvis vi lige skal tage en lille smule vaccinationssnak her, så er det jo der, hvor forskningen den har ligesom slået fast. Man har kigget mange forskellige mennesker, mange forskellige konkurrerende forskningsgrupper har kigget på forskellige sæt af mennesker, altså deres sammenhæng mellem sygdomme, om de er blevet vaccineret og sådan noget. Og der er ikke nogen forøget risiko, altså, eller risikoen ved at blive vaccineret er væsentligt mindre end risikoen ved ikke at blive vaccineret. Og det er sådan videnskaben på området, men hvordan er det så, at konspirationsteorierne, de kan forklæde sig som rigtig videnskab?
Jamen det kan de jo for eksempel gøre, når autoriteter på et område, altså for eksempel en, der hedder doktor, eller en, der er professor, eller hvad det nu kunne være, argumenterer på samme måde som sine kolleger, kan man sige, og så, men så kommer frem til noget, der så er en, altså er forkert, ikke? Og vi ved jo helt tilbage fra Platon simpelthen, at den gode løgn, jamen, det er jo en, der ligger tæt på sandheden, kan man sige, ikke? Hvis vi nu forestiller os, og det skete selvfølgelig ikke, men at jeg kom for sent til interviewet her, og så skulle det ikke dig en løgn om, hvorfor jeg kom for sent, jamen så er det mere troværdigt, hvis jeg siger, at det var toget, der var forsinket. Det lyder meget sandsynligt jo i Danmark, med al respekt, men det er mere troværdigt, det er en bedre løgn, end hvis jeg sagde, at jeg var blevet opslugt af en UFO, der fløj mig langt væk, og så leverede mig 10 minutter for sent, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Altså, så den gode løgn ligger jo tæt på sandheden, og lyder som sandheden, og kan derfor være rigtig svært at skelne fra sandheden, især i en tid, hvor vi bliver bombarderet med information, og hvor der er kamp om vores opmærksomhed, som vi talte om tidligere.
Jeg kom i vores sådan samtale før det her interview, der kom jeg til at sige, at jeg følte, at anti-vaxxer var en lille smule arrogante. Mm. Altså, jeg synes hele den her tanke om, at man kommer som helt almindeligt menneske, forældre, der er sikkert uddannet et eller andet glimrende, eller bare er et almindeligt begavet menneske, så tænker man, nu kan jeg sætte mig og søge lidt på nettet, og så ved jeg alt om immunologi, og hvad der nu er at vide om statistik. Er det ikke meget selvovervurderende egentlig at gå ind på den måde og skyde den samlede viden ned på et område?
Jo, det kan du sige, men det er jo nok også den anklage, vi kommer med mod de jeres, der tror på det. Altså, at vi på en eller anden måde, ja, du kalder os jo en elite før, ikke? Mm. Altså, måske en tilsnigelse, men det er jo netop den beskyldning, de retter mod de jeres, der tror på den etablerede forskning på området, ikke? At vi er ligesom arrogante, at vi ikke vil lytte til alternative stemmer. Vi bliver også, og vi, det mener jeg også, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen osv., bliver også beskyldt for censur. Altså, at vi vil undertrykke dissidenter og den slags mindre behagelige ting, ikke? Så jeg tror, at den beskyldning om arrogance, den går i begge retninger, ikke?
Ja. Altså en anden ting, der slog mig, da jeg satte mig og læste igennem på sådan et anti-vaxxer-site, det var, at de følte sig enormt forfulgte. Mm. Det var sådan en meget gennemgående ting ned igennem, at de var meget forfulgte. Er det sådan en følelse, der er typisk for sådan en konspirationsteori-tilhænger, at man er, at det er synd for mig på en eller anden måde?
Ja, det vil der typisk være tale om. Altså en eller anden form for undertrykkelsesforhold, eller dominansforhold, eller ja, at der er den her elite, der ikke vil have dissident, der kommer frem, og så undertrykker de deres stemmer.
Påvirker det også, hvad skal man sige, tilhængernes evne til at høre andet, at de føler sig netop forfulgt, at det er synd for dem?
Ja, det er klart. Altså, hvis du tror, at du er forfulgt, jamen, så vil nogen, som du ser som nogen, der støtter undertrykkerne, jamen de vil jo være det, jeg før kaldte controlled opposition, eller får, der følger med strømmen, eller bare tror på, hvad autoriteterne siger. Så og det er klart, så er de jo ikke lige så meget værd at lytte til.
Det er et fantastisk felt, og jeg kan ikke helt være, når jeg står her, og vi er i gang med den her udsendelse, og tænke på, hvad sidder enten sådan hardcore anti-vaxxere ude på den anden side af højtalerne, eller bare almindelige, sådan let vaccinationsskeptiske mennesker og tænker om den måde, vi taler om det her felt på. Vi gør det i hvert fald ud fra de bedste intentioner og den bedste viden.
Du lytter til Radio 4.
Vi er i gang med Kraniebrud, der handler om anti-vaxxere, og et argument, man ofte hører fra anti-vaxxere, det er sådan et gammelt efterforskningsmantra, som både politi og journalister de bruger i deres arbejde, nemlig følg pengene. Og ja, der er helt sikkert store penge i det for de her medicinalfirmaer, der producerer for eksempel vacciner. Og der er mange, der følger de pengestrømme. Så det undlader vi lidt her. Og så er vi så grove, at vi vender spørgsmålet. Fordi hvordan er pengestrømmene inden for konspirationsteorier? Du har fortalt mig, Silas, at noget af det her sådan konspirationsteorier og alternativ område, det er altså også, det er også big business.
Ja, altså måske kan det først lige siges, at det er jo den sunde kritik, ikke? Altså fra konspirationsteoretikernes side, den her, der siger, følg pengene. Altså, og nogle gange har de jo også ret i, at der er måske, at der kan være tætte forbindelser mellem medicinalindustrien og for eksempel vacciner. Så det er jo sådan set rigtigt nok. Men ja, det, man kunne måske rette spørgsmålet den anden vej og sige, er der penge i konspirationsteorier? Og et eksempel på det kunne være den her side, et streamingtjeneste, der hedder Gaia, som har 600.000 registrerede brugere, hvad hedder det, worldwide, og også er børsnoteret for rigtig mange penge. Og det er sådan en hjemmeside lidt eller Netflix. Den ser meget professionel ud, den er rigtig lækker, og markedsfører sig ligesom med, at man kan se videoer og serier, der lægger vægt på spiritualitet, på yoga, på sådan en third wave-filosofi, ikke? Men der er altså også konspirationsteorier der, altså om alt fra reptiler til, at vi ikke skulle have været på månen, til anti-waxing, som vi har talt om i dag. Ikke? Og, så der er altså rigtig mange penge også i konspirationsteorier. Der kunne man måske, igen med fare for at blive kaldt arrogant, stille spørgsmålet, når man, hvis du taler om Big Pharma, bør du så måske ikke også kigge på Big Conspiracy, for det altså... Og det siger jo ikke noget om det er sandt eller ej. Altså, det er bare for at sige, at der er altså penge på begge sider af den her konflikt, ikke?
Ja, og et andet eksempel, jeg stødte på den anden dag, det er jo, at Netflix lige om lidt lancerer en serie fra den amerikanske skuespillerinde Gwyneth Paltrow. Jeg tror, den hedder The Goop Lab. Og det er hendes store, knap 2 milliarder kroner store, eller 2 milliarder kroner, dyre, store firma, hun har lavet, der sælger alt muligt, men blandt andet også ting, som skulle være sunde, og som hun for øvrigt, hvis der er blevet dømt for at betale erstatning til nogen. Så der er bare enormt mange penge i det her, men lige præcis Netflix, er de ikke så store, at de burde holde sig for gode til at tage den slags ting ind?
Jo, det kunne du sige, men når der er penge i det, jamen, så er der nogle gange også en vilje til at gøre det, og så har der jo ikke været så meget opmærksomhed omkring det. Altså, det er rent nok, der er nogen, der har skrevet om det, men det er jo ikke blevet den her sådan store folkelige debat, og det er jo det, der nogle gange skal til over for tech-giganter, det er uanset om vi taler om Netflix eller Facebook eller hvad det er. Jamen, der skal kritiske, oplyste borgere lægge et folkeligt pres på magthaverne eller politikerne i første omgang, som så skal lægge et pres på regulering, for eksempel, hvis det er det, man vil have, ikke over for tech-giganterne. Og fordi det, ja, de gør det ikke så ofte af deres egen frivillige eller af deres gode hjerte.
Nej, det er svært at overbevise folk om, at noget er forkert, hvis deres private økonomi afhænger af det. Du har lyttet til Radio 4, hvor vi i dag har undersøgt anti-vaxxere som fænomen. Vi er blevet klogere på de her mekanismer, der spreder en konspirationsteori. På onsdag i næste uge, der undersøger vi så selve vaccinerne. Så lyt med, hvis du gerne vil blive klogere på vaccinerne, som vi faktisk er gået næsten i en helt stor bue udenom i dagens program. Og husk, at du kan podcaste det her og vores øvrige programmer i din podcast-app, i Radio 4's app eller på radio4.dk. Med mig i studiet i dag, der har jeg haft fornøjelsen af at have Silas L. Marker fra Københavns Universitet, Center for Information og Bobbelstudier. Silas, tak fordi du er med.
Værsgo.
Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, som du gerne vil have undersøgt af videnskabens eksperter, så skriv endelig til os med dit forslag til kraniebrud@radio4.dk.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.